Γεια σας
Κύριε
κύριε
Βαρουφάκη, γεια
Βαρουφάκη.
σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βαρουφάκη. Ας ξεκινήσουμε λίγο, γιατί είναι πολύ περιορισμένο το χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας με
Βέβαια.
τα ευρωπαϊκά. Ήθελα να σας ρωτήσω αν το πλαίσιο με την Ευρώπη σε υπαρξιακή κρίση, τον εθνικισμό να κερδίζει συνεχώς έδαφος και τα παραδοσιακά κόμματα να επιμένουν σε αδιέξοδες πολιτικές, ευνοεί αυτό το κάλεσμα που απευθύνεται για ευρωπαϊκή ρεαλιστική ανυπακοή, που είναι και ο τίτλος σας, το ΜέΡΑ 25.
Αν δεν υπήρχε αυτή η σκοτωδίνη τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνικό επίπεδο, δεν είχαμε λόγο να δημιουργήσουμε το ΜέΡΑ 25. Δεν είναι θέμα να ευνοηθούμε. Ξέρετε, αυτό που δεν θέλαμε τίποτα περισσότερο από οτιδήποτε, αυτό που θα θέλαμε θα ήταν μια Ελλάδα η οποία δεν ασφιχτιά σε μια Ευρώπη που δεν αποδομείται, και τότε θα καθόμαστε στα σπίτια μας, θα κάνουμε άλλες δουλειές, να ξέρετε. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Ο λόγος για τον οποίο είμαστε στο Βελίδιο σήμερα με το ΜέΡΑ 25 είναι για να καταθέσουμε το πρόγραμμά μας τόσο για την Ευρώπη όσο για την Ελλάδα. Γιατί αυτό, ξέρετε, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε μια πολιτική οικονομία, σε μια δημοκρατία, σε μια πολιτεία, είναι να έχεις ένα λαό ή λαούς πολλούς, όπως σημαίνει στην Ευρώπη, που από τη μία μεριά είναι πεπισμένοι ότι η πορεία στην οποία βρίσκονται είναι αδιέξοδη, και από την άλλη μεριά ότι δεν υπάρχει αναρωτική.
Τώρα, κύριε Βαρουφάκη, πριν συνεχίσουμε, θέλω να σας παρακαλέσω λίγο κάπως να σταθεροποιηθούμε, γιατί σας ακούμε εμένα, αλλά με κάποιες μικρές διακοπές και δεν είναι ευχάριστο αυτό. Λίγο κάπως να βολευτούμε σε ένα σημείο που να έχει καλύτερο σήμα.
Κύριε Βαρουφάκη,
Ωραία.
Είπατε πολύ πρόσφατα ότι απευθυνόμενος τους Έλληνες που, όπως λέτε, θα σας εμπιστευθούν, ότι βρισκόμαστε, ότι τελούμε σε καθεστώς χρεοδουλοπαρικίας και ότι ουδέποτε έχουμε βγει από τα μνημόνια. Είμαστε βέβαιοι ότι παρακολουθείτε πολύ στενά τις εξελίξεις με τους θεσμούς, με τις διαπραγματεύσεις κτλ. Το πάγωμα του 1 δισεκατομμυρίου, εξακολουθείτε να έχετε την ίδια άποψη?
Ενισχύεται καθημερινά. Και κοιτάξτε, η κατάσταση είναι πολύ ξεκάθαρη. Όλοι το γνωρίζουν, απλά δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια παγίδα πολιτική και οικονομική, όπου υπάρχει μια πλήρης προσποίηση τόσο από τη μεριά των μενεστών και από τη μεριά του μνημονιακού τόξου της κυβέρνησης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Από το 2010 το κράτος μας πτώχευσε και συνεχίζει να προσποιείται ότι δεν πτώχευσε μέσα από ένα χρηματοοικονομικό πακέτο που προέρχεται από την Τρόικα, που επιτρέπει στο κράτος να προσποιείται ότι αποπληρώνει το χρέος του υπό όρους πρωτογενών πλεονεσμάτων, λιτότητας, που συρρυκνώνουν τα εισοδήματα. Αυτή η αδιέξοδη διαδικασία συνεχίζεται από το 2010. Αυτό σημαίνει μνημόνιο. Βρισκόμαστε στο τέταρτο και χειρότερο μνημόνιο, και να σας θυμίσω ότι τα πρώτα τρία διήρκησαν περίπου 2 χρόνια το καθένα. Το τελευταίο θα κρατήσει μέχρι το 2060. Μέχρι τότε δεν έχει μείνει νέος Έλληνας ή νέα Ελληνίδα στη χώρα.
Το DM25 δεν προτείνει έξοδο από το ευρώ, αλλά αλλαγή της αρχιτεκτονικής του. Μπορείτε να μας το μεταφράσετε αυτό? Τι σημαίνει ακριβώς αλλαγή της αρχιτεκτονικής?
Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά 4 κρίσεις. Η μία είναι η κρίση του δημόσιου χρέους. Ένα δημόσιο χρέος που δεν μπορεί να αποπληρωθεί στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, έχουμε μια τραπεζική κρίση. Ακόμα και η Deutsche Bank, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τις διεθνείς εξελίξεις, είναι βαθιά πτωχευμένη, πόσο μάλλον οι ελληνικές μας πτωχευμένες τράπεζες. Η τρίτη κρίση είναι η κρίση των ιδιαίτερα χαμηλών επενδύσεων, ακόμα και σε μια πάμπλουτη χώρα όπως η Γερμανία. Αυτή τη στιγμή αξίζει να σημειωθεί αυτό. Έχουμε το χαμηλότερο επίπεδο επενδύσεων στη Γερμανία σε σχέση με τις αποταμιεύσεις από το 1950. Αυτό, ξέρετε, σημαίνει καταστροφή καλών θέσεων εργασίας και αντικατάστασή τους με ρηχές θέσεις εργασίας, με θέσεις επισφαλής. Και βεβαίως, η τέταρτη κρίση είναι η αύξηση της φτώχειας, η αύξηση της ανασφάλειας των πολιτών. Αυτές οι 4 κρίσεις είναι αποτέλεσμα της αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση, με ρωτήσατε ποια είναι, για κάτι που μπορεί να γίνει αύριο το πρωί, χωρίς κανένα νέο αρχιτεκτόνημα. Και θα σας απαντήσω στη βάση 3 αριθμών, ο αριθμός 500, ο αριθμός 100 και ο αριθμός 3. 500 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια, πράσινες μεταφορές και πράσινη μετάβαση στη βιομηχανία και την αγροτική οικονομία. 500 δισεκατομμύρια το χρόνο, κάθε χρόνο για 5 χρόνια, γύρω στα 2,5-3 συνολικά, τα οποία θα προέρχονται όχι από φορολόγηση, αλλά από ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 500 εκατομμύρια κάθε χρόνο, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής της Τράπεζας, μόνο με μια δήλωση ότι αν χρειαστεί να τα αγοράσει, θα αγοράσει. Αυτό είναι το 500. 100 δισεκατομμύρια πρέπει να ξοδέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη, από σήμερα το πρωί, στην καταπολέμηση της φτώχειας. Τα 100 δισεκατομμύρια αυτά μπορούν να βρεθούν άνετα από τα κέρδη, τα υπερκέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και το ρεύμα 3 που ανέφερα είναι τα 3 δισεκατομμύρια που πρέπει να γίνει η αναδιάρθρωση, κούρεμα του συνολικού δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη, χωρίς να χάσει κανένα χρήμα, με μια πλήρη χρηματοοικονομική.
Σας χάνουμε πάλι, παρέβαση, κύριε Βαρουφάκη, και λέτε τόσο,
είναι λίγο
τόσο σημαντικά.
Η
ναι, δυστυχώς.
Λέγαμε ότι τα 3 είναι, τα 3 δις είναι από την αναδιάρθρωση.
3 δισεκατομμύρια. Ναι. Ναι, ναι. 3 δισεκατομμύρια. Το χρέος της Ευρωζώνης είναι 9 δισεκατομμύρια. Αυτό πρέπει να πάει στα 6 με μια αναδιάρθρωση που μπορεί να γίνει με τη διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα μεσολαβήσει στην μετατροπή του κομματιού του χρέους που είχαμε δικαίωμα να έχουμε σύμφωνα με το Maastricht σε ευρωπαϊκό χρέος, χωρίς όμως να χρειαστεί να τυπωθεί χρήμα από την Κεντρική Τράπεζα. Αυτές είναι πολύ συγκεκριμένες τεχνικές λύσεις που προτείνουμε, πίσω από τις οποίες όμως κρύβεται μια πολιτική πρόταση εκδημοκρατισμού της Ευρώπης και, αν θέλετε, ενδυνάμωσης της Ευρώπης μέσα από μια διαδικασία που φέρνει τους λαούς της πιο κοντά σε σχέση με αυτό που γίνεται σήμερα, που ένας λαός στρέφεται ενός άλλου λαού.
Το γεγονός, κύριε Βαρουφάκη, ότι επιλέξατε να είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής στη Γερμανία με το κίνημα Δημοκρατία στην Ευρώπη και όχι στην Ελλάδα, είπατε ότι είναι συμβολικό, έτσι, έχει κάποιο συμβολισμό. Έχει σχέση με όλα αυτά που συζητήσαμε μέχρι στιγμής και αυτά που μας είπατε τώρα πριν από λίγο?
Βέβαια, η κρίση είναι πανευρωπαϊκή. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να γλιτώσει, αν δεν γλιτώσει και η Ευρώπη ταυτόχρονα. Ναι. Και παράλληλα, η Ελλάδα δεν πρόκειται να ξεφύγει από αυτή την κρίση, αν δεν έχει δικές της πολιτικές και δεν αναλάβουμε εμείς ως Έλληνες τις δικές μας ευθύνες. Οπότε θα ηγηθώ των ψηφοδελτίων του ΜΕΡΑ25 στις εθνικές εκλογές.
Ναι.
Δέχτηκα την τιμητική και ευγενική πρόταση των συντρόφων μας στη Γερμανία να ηγηθώ του ψηφοδελτίου για τις ευρωεκλογές στη Γερμανία, συμβολίζοντας ότι δεν είναι αγώνας μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών. Είναι μια σύγκρουση μεταξύ προοδευτικών ιδεών και αναχρονιστικών αφαίρετων πολιτικών. Βέβαια, αν εκλεγώ στην Γερμανία, αμέσως μετά θα παραιτηθώ για να τρέξω το προεκλογικό μας αγώνα στις εθνικές εκλογές στην Ελλάδα.
Ναι. Μάλιστα. Και εγώ θέλω να μείνουμε λίγο ακόμη, χωρίς να καταχραστούμε περισσότερο το χρόνο σας, στην ταυτότητα και στις διακηρύξεις του DiEM25, γιατί σε πρόσφατες συνεντεύξεις σας είπατε απερίφραστα ότι η Ευρωπαϊκή Αριστερά δεν υπάρχει. Για να δούμε και πού τοποθετήσετε στην ουσία
πολιτικά,
σε αυτό το χώρο,
ναι,
πολιτικά. Και ότι αν υπήρχε Ευρωπαϊκή Αριστερά.
Να περιμένεις ένα άλλο στο θα απαντήσω στο ερώτημά σας.
Ναι. Να το ολοκληρώσω όμως λίγο.
Απερίφραστα. Αριστερός.
Ναι, ναι.
Απερίφραστα αριστερός. Όμως το ΜΕΡΑ25, ναι, είναι, αν θέλετε, μια νέα φιλική εταιρεία. Στόχο έχουμε να συμβρεθούμε με προοδευτικούς, φιλελεύθερους, κεντρώους, οικολόγους, με στόχο τη σταθεροποίηση τη χώρα μας και τη σταθεροποίηση τη Υπήρου μας μέχρι το 2025 και μετά μπορούμε να διαχωριστούμε πάλι ανάλογα με τι ιδεολογικέ μας ταυτότητες. Πρέπει να σα αφήσω όμως και να σα περάσω.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ναι. Να είστε καλά.
Γιατί με περιμένουμε ένα άλλο στούντιο.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Βαρουφάκη. Όπως είπαμε, θα συνομιλήσουμε τώρα με την επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του ΜΕΡΑ25, την κυρία Σοφία Σακοράφα. Κυρία Σακοράφα, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
Καλά, καλώς ήρθατε στην πόλη.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, γιατί είναι μια αγαπημένη μου πόλη, όπως το ξέρετε.
Βέβαια.
Εδώ φοίτησα, εδώ πήρα το πτυχίο μου, εδώ εργάστηκα, εδώ γυμνάστηκα για πάρα πολλά χρόνια, ξεκίνησα την καριέρα μου την αθλητική από εδώ, όπως ξέρετε, πάρα πολύ καλά, οπότε έχω την αγαπώ πάρα πολύ αυτή
και
πόλη.
Έχετε δεσμούς, βέβαια.
Ωστόσο, ναι. Ωστόσο, κινήστε μεταξύ.
Είναι όμορφη τη Ελλάδα, για να σα πω και την αλήθεια.
Ωστόσο, λέω, κινήστε μεταξύ Βρυξελών και Στρασβούργου, βέβαια, κυρία Σακοράφα, έτσι, λόγω των υποχρεώσεων, ναι, σας στην Ευρωβουλή.
Ναι, ναι.
Για τους ακροατές μας, ναι, και μόνο να πω ότι ανεξαρτοποιηθήκατε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή το Σεπτέμβριο του 2015. Εκφράσατε τότε τη διαφωνία σας με την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου. Παραμένατε ανεξάρτητη ευρωβουλευτή και τώρα συμπορεύεστε με τον κύριο Βαρουφάκη και είστε επικεφαλή του ευρωψηφοδελτίου. Έτσι.
Όχι, δεν θα το έλεγα επικεφαλής για να μην υπάρξει να παρεξηγήσει. Είμαι μία από τις υποψήφιες, διότι εμείς, όπως ξέρετε, στο κόμμα που βρίσκομαι τώρα πια, υπάρχει μια διαδικασία όπου όλα τα μέλη μας ψηφίζουν τους υποψήφιους, οι οποίοι δηλώνουν την διάθεσή τους να κατέβουν στις ευρωεκλογές. Υπάρχει σταυρός, Άρα δεν υπάρχει επικεφαλή.
Ωραία,
πια.
Εντάξει.
Κυρία Σακοράφα, και ευχαριστούμε που το διευκρινίσατε. Θέλουμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα από το εξής, κάτι που αποτελεί προβληματισμό και δικό μας συχνά εδώ στο στούντιο, και ένα ερώτημα που θέτουμε και σε άλλους υποψήφιους. Απέναντι στον ευρωσκεπτικισμό και στο πόσο αισθάνονται, εν πάση περιπτώσει, οι Ευρωπαίοι πολίτες να τους απασχολούν οι ευρωεκλογές, πόσο νιώθουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στα ευρωπαϊκά όργανα, σε κεντρικό επίπεδο, τους αφορούν και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν τη ζωή τους. Τι θα είχατε να απαντήσετε?
Τους αφορούν τα μέγιστα και είναι μια λάθος διαδικασία η οποία έχει, αν θέλετε, με κάποιο τρόπο, έμεσα τρόπο και άμεσα θα έλεγα, και μέσα από τα μέσα μαζικές ενημέρωσης και προς Θεού δεν αναφέρομαι σε εσάς, γιατί φαντάζομαι ότι κάνετε ένα ρεπορτάζ το οποίο είναι πάντα έγκυρο. Αφορούν άμεσα τους πολίτες, διότι εκεί παίρνονται οι αποφάσεις και πάντα λέω ότι στην Ευρωβουλή τουλάχιστον οι πολίτες, ακριβώς επειδή οι ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικές, ακόμη θα έλεγα σημαντικότερες και από τις εθνικές εκλογές, με την έννοια ότι εκεί παίρνονται οι αποφάσεις, όπως και εσείς είπατε, θα πρέπει να επιλέγουν και το κόμμα αλλά και τους υποψηφίους οι οποίοι θα μπορούν να διεκπαιρεώσουν και να φέρουν εις πέρας την εθνική τους αποστολή, η οποία είναι η εξασφάλιση και η διασφάλιση αλλά και ο διαρκής αγώνας των διαρκών συμφερόντων και της επίλυσής τους μέσα σε έναν χώρο ο οποίος, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, συντηρητικοποιείται με τον μεγαλύτερο δυνατό τρόπο τα τελευταία χρόνια και όπου οι πλειοψηφίες, έτσι όπως διαμορφώνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν μας αφήνουν και πάρα πολλά περιθώρια ώστε να πούμε ότι έχουμε διεκδικήσει και έχουμε λύσει θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη χώρα μας και πολύ ζωτικά.
Εγώ, κυρία Σακοράφα, τώρα ήθελα λίγο να αναφερθούμε σε αυτό τον κίνδυνο του εθνικισμού, του λαϊκισμού στην Ευρώπη και στη συμμαχία, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί να δημιουργηθεί απέναντι σε αυτό το μέτωπο. Θα πάρω αφορμή από μια ανοιχτή επιστολή προς τους υποψηφίους των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων για την Προεδρία της Κομισιόν, δηλαδή της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών και των Πραστίνων, που έστειλαν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Προοδευτικής Συμμαχίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπενθυμίζω για τους ακροατές μας και πάλι ότι στην Προοδευτική Συμμαχία είναι και ο κύριος Παπαδημούλης, έτσι. Πρώην σύντροφό σας. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, κυρία Σακοράφα, για τον κατακερματισμό της αριστεράς. Δηλαδή, δεν θα ήταν πιο, έτσι, αποδοτικό, να το πω, να είχε συγκροτηθεί ένα ευρύτερο μέτωπο όλων όσοι έχουν ανησυχίες και εντάσσονται στο χώρο της αριστεράς, της οικολογίας,
της προόδου,
έτσι, της προόδου, ναι. Δηλαδή, να συμμετέχετε κι εσείς σε μια τέτοια πρωτοβουλία, αυτό ρωτάω.
Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλες αυτές τις προβλίες, όπως εσείς αναφέρεστε, αλλά πραγματικά αυτές οι πρωτοβουλίες να είναι ειλικρινείς και καθαρές. Και επειδή αναφέρεται και συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά αναφέρεται και συγκεκριμένες πολιτικές και πολιτικές ομάδες, εμένα αυτό που θα μου επιτρέψετε να πω, ότι υπάρχει μια, θα το έλεγα, σχετική υποκρισία όσον αφορά τις θέσεις που βεβαίως δημοσίως προβάλλουν ως προς το κοινό το οποίο τους ακούει εντός της Ελλάδας, αλλά επί της ουσίας οι πολιτικές που εφαρμόζονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τους ίδιους πολιτικούς, αλλά και οι αποφάσεις που παίρνονται και οι ψήφοι που δίνονται σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία αφορούν τα συμφέροντα της δικής μας χώρας, αλλά και γενικότερα της δημοκρατίας, η οποία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, βρίσκεται στο χαμηλότερο δυνατό σημείο και θα έλεγα ότι απαξιώνεται και όλο στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, είναι από τους ίδιους αυτούς ανθρώπους. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί η αριστερά, εάν δεν κατεβάσει μια συγκεκριμένη πολιτική πρόταση η οποία πραγματικά θα κάνει ξεκάθαρες τις θέσεις της απέναντι σε αυτό που αυτή τη στιγμή που σημαίνει ευρωσκεπτικισμός, που σημαίνει άνοδος της ακροδεξιάς, που σημαίνει άνοδος των νεοβασιστικών μορφωμάτων και τα οποία σε χώρες της Ευρώπης που αν δεν συγκυβερνούν τουλάχιστον καθορίζουν την ατζέντα, δεν μιλάμε για όλα αυτά όταν εφαρμόζουμε ακριβώς τις ίδιες πολιτικές, θα μου επιτρέψετε να πω, και επειδή αναφερθήκατε και στον κύριο Παπαδημούλη, ακριβώς αυτές τις πολιτικές της ακραίας φτωχοποίησης μεγάλων κοινωνικών στρωμάτων και τις νεοφιλελεύθερων πολιτικών οι οποίες εφαρμόζονται, είναι αυτές οι οποίες έχουν καταστήσει, αν θέλετε, και την αριστερά και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα μας αφαιρέγγει, ακριβώς γιατί μέσα από μια διαδικασία ιδεολογιοποίησης όλης αυτής της διαδικασίας προσπαθούν να καλύψουν και να ιδεολογήσουν τα ολέθρια αποτελέσματα, τα οποία γνωρίζουν πραγματικά ότι υφίστανται και ότι τα αισθάνεται ο κάθε πολίτης στην καθημερινότητα.
Καταλαβαίνω ότι εννοείται. Απλά έλεγα, επειδή το έβαλα σε σχέση το ερώτημα με την άνοδο των, των εθνικιστικών μορφωμάτων, όπως είπατε και εσείς, έλεγα ότι θα έπρεπε ίσως να δημιουργηθεί ένα δημοκρατικό ευρύτερο μέτωπο, με αυτή την έννοια, δηλαδή να μην υπάρχει ο κατακαιρματισμός.
Φυσικά.
Αυτό. Με κάποιες προφανώς υποχωρήσεις.
Εφόσον βεβαίως αποφασίσουν όλοι αυτοί οι ηγέτες δηλαδή των δημοκρατικών κρατών, οι οποίες δημοκρατικές κυβερνήσεις είναι αυτές που εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές, και σε αυτό αναφέρθηκα προηγουμένως. Δημοκρατικές κυβερνήσεις είναι αυτές οι οποίες εφαρμόζουν τις σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Δημοκρατικές κυβερνήσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν επιβάλει αυτά τα σκληρά μνημόνια σε χώρες που είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που μας έχουν κάνει τρικοκοσμικές χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ένωση η οποία θα έπρεπε να αντιμετωπίζει όλα τα κράτη-μέλη και όλους τους εταίρους της με την ίδια ακριβώς αλληλεγγύη και αγάπη, και να τους αγκαλιάζει με τον ίδιο τρόπο και να προσπαθεί να λύσει τα προβλήματά τους με τον ίδιο τρόπο. Είναι αυτοί οι οποίοι, θα μου επιτρέψετε να πω ότι μπορούν να δώσουν και λύση, μα είναι αυτοί οι οποίοι ακριβώς είναι που δημιουργούν και τα προβλήματα, ακριβώς τα προβλήματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και από αυτούς κινδυνεύει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαλυθεί.
Κυρία Σακοράφα, κάτι τελευταίο που εμένα, παρακολουθώντας έτσι τις εξελίξεις ό,τι αφορά τις ευρωεκλογές, πληροφορούμαστε ότι θα έχουμε ευρωψηφοδέλτιο και από το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων. Και ήταν μία αφορμή αυτή για να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στις πολιτικές φτωχοποίησης, που δεν είναι πολιτικές που τις είδαμε μόνο στη χώρα μας, είναι πολιτικές. Αν κατά πόσον η κοινωνία των πολιτών αναζητά τρόπους έκφρασης και πώς μπορεί να τους βρει, εν πάση περιπτώσει, γιατί βλέπουμε, μας το είπατε κι εσείς, ότι μετά από την ερώτηση της Ασπασίας, ότι η Ευρωπαϊκή Αριστερά δεν καταφέρνει να συσπηρωθεί για τον ένα ή τον άλλο λόγο, και δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο λόγος. Πώς θα βρουν τρόπο έκφρασης αυτές οι φωνές?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αναπτύσσεται ένα κίνημα το οποίο λέγεται Ευρωπαϊκή Άνοιξη, και στο οποίο συμμετέχω και στο παράρτημά του, αν θέλετε, στην Ελλάδα, που έχει παρατήματα και σε άλλες 12 χώρες της Ευρώπης, θα κατέβουν δηλαδή στις ευρωεκλογές. Αυτό λοιπόν το ευρωπαϊκό κίνημα συσπηρώνει όλους τους ανθρώπους, τους οποίους καλεί σε αντίσταση με κοινό πρόγραμμα, κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Άνοιξης, με την διαδικασία και τη λογική ότι αν δεν αντισταθούμε τώρα, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Εάν δεν μπορέσουμε τα επόμενα άμεσα χρόνια να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές, θα μου επιτρέψετε να πω ότι και με τα μνημόνια που έχει υπογράψει η δική μας κυβέρνηση, αλλά και με τις πολιτικές που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση οδεύει προς την εγκατάλειψή της, προς την διάλυσή της, θα έλεγα, στα εξών συνεθέτη. Δεν ξέρω αν σας επανέλαβα προηγουμένως. Όχι στη βάση των συνθήκων τις οποίες έχει υπογράψει, και αυτά είναι τα τυπικά προβλήματα, αλλά στη βάση των αρχών και των αξιών της, με τις οποίες συντάχθηκαν όλα τα κράτη-μέλη, και γι' αυτό μπορέσαμε να συνυπάρξουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν τώρα σε αυτή τη διαδικασία δεν προχωρήσουμε στην πολιτική ενοποίηση, που σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα και τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, εάν δεν ανατρέψουμε όλα αυτά τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν διαλύσει, και μιλάω για το κοινωνικό κράτος, μιλάω για τις σχέσεις εργασίας, μιλάω για την αυτοτέλεια του κάθε κράτος, με την έννοια το να είναι κυρίαρχο κράτος και τόσα άλλα, δεν πάμε καλά. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτό πρέπει να το πούμε. Και αν αυτό δεν μας δώσει τη δυνατότητα να αισθανθούμε ότι είμαστε κυρίαρχοι μέσα σε μια ένωση όπου πρέπει να είμαστε ισότιμοι, τότε ας αυτό το πράγμα ας αποφασίσει τι θέλει να κάνει, και αν είναι να διαλυθεί, ας διαλυθεί, δεν θα χαλάσει και ο κόσμος.
Κυρία Σακοράφα, ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσουμε. Ξέρουμε ότι το ΜέΡΑ25 δεν προτείνει έξοδο από το ευρώ, το είπαμε και πριν. Η λαϊκή ενότητα αντίθετα είναι υπέρ της εξόδου από το ευρώ. Ωστόσο, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κοινός τόπος συνεργασίας με κάποιες δυνάμεις, όπως η λαϊκή ενότητα, όπως η πλεύση ελευθερίας.
Κοιτάξτε, εμείς θα θέλαμε να συνεργαστούμε με όλους, αρκεί να βρούμε ένα κοινό μπούσουλα, να βρούμε κοινές πολιτικές θέσεις. Mm-hmm. Επειδή αναφερθήκατε στη ΛΑΕ, εγώ αυτό που θα πω και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ΛΑΕ βάζει ως προαπαιτούμενο την έξοδό μας από το ευρώ. Mm-hmm. Εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτό. Mm-hmm. Εμείς λέμε είμαστε Ευρώπη, είναι το σπίτι μας η Ευρώπη, θα παλέψουμε στην Ευρώπη. Εάν η Ευρώπη κάποια στιγμή αποφασίσει ότι δεν θέλει να συνεχίσει και να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, δεν το θεωρούμε και έφατο. Θα αποφασίσουμε τι είναι Μάλιστα. καλύτερο για το λαό μας και αυτό θα αποφασίσουμε πάντα με την συνένεση, και το λέω αυτό, με τη συνένεση και τη σύμφωνη γνώμη των Ελλήνων πολιτών. Γι' αυτό και είμαι εξαγριωμένη και είμαι πάρα πολύ θυμωμένη, ακριβώς γιατί ο ελληνικός λαός σε μια δεδομένη στιγμή, στην πιο δύσκολη δεδομένη στιγμή, με κλειστές τράπεζες ψήφισε κάτι συγκεκριμένο και η κυβέρνηση είχε το θράσος και την ανέδεια αυτό το δημοψήφισμα να το αλλάξει και να υποταλεί και να συνθηκολογήσει με τις κυρίες και δυνάμεις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυρία Σακοράφα, βέβαια αδικήθηκε λίγο η κουβέντα μας από την ποιότητα της τηλεφωνικής σύνδεσης. Θα προτιμούσαμε να ήσασταν εδώ. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή που θα βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη.
Χαρώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε θερμά.